Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Katru ceturtdienas vakaru radio nabu studijā viesojas kāds zinātņu doktors vai doktorants un runājam par zinātni. Jā, šī ceturtdienas viešņa arī ir svaiga iegūsi grādu Latvijas Mākslas akadēmija iegūsi profesionālo doktora grādu mākslās, bet noteikti nav mūsu ierastā zinātniece. Studijā viesojas Laura Veļa, mākslinieca un identitātes un sociālās atmiņas pētniece. Laura mācījusies klavierspēli, informācijas tehnoloģijas, attēlu apstrādāt gleznošanu, un novembrī bija skatām Lauras personāla izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ievainota atmiņa. Tajā ar mākslinieku skatījumu pētīta sabiedrības ievainota atmiņa un deportāciju atstāto traumu ietekmi uz nākamajām paudzēm. Šodien arī runāsim par vēsturisko traumu ietekmi uz mūsdienu cilvēku identitāti un pētījumu atspoguļojumu mākslā. Sveika, Laura!
Sveiki!
Nu, stāsti, kā tu nonāci tik interesantā karjerā, mākslā?
Es nezinu, es mākslu neuztveru gluži kā karjeru, vairāk varbūt tiešām kā aicinājumu. Manuprāt, ļoti daudzi bērni zīmē un glezno bērnībā, bet ne visi turpina. Un arī es no ilgstoši tādu zīmēšanu vienkārši izmantoju, kā piemēram tādas sarežģītas situācijas padarīt paciešamākas. Ja kāds tur zīmē, kad runā pa telefonu, zīmē jebkurās situācijās, kas mani vai nu garlaikoja, vai arī bija tādas nu, trauksmainas. Bet vēlāk, jau pēc, nu, kad es mācījos informāciju tehnoloģijas, es sāku vairāk nodarboties ar tieši dizainu pašmācību ceļā. Vēlāk, ja es strādāju ar dizainu, man liekas, ka kaut kā pietrūkst un kaut kas jādara vēl papildus, jāpilnveido sevi, un es aizdevos uz Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursiem bez mērķa stāties Mākslas akadēmijā.
Un izklausās, ka ievilka, vai ne? Un līdz pat doktorantūrai.
Nu, bet tās durvis, kā es pavēru tās durvis, kā es sajūtu to smaržu. Man mamma ir beigus Mākslas akadēmiju arī. Kad es biju visam maza, es arī atrados tie Mākslas akadēmiju, un man kaut kā tas viss tik ļoti tajā brīdī saslēdzās. Un, protams, līdzvainīgi arī ir pasniedzēja un mākslinieca Irēna Lūsa, jo es sākumā, tā kā, nu, es pat mācījos to sagatavošanas kursos, bet es vairāk vēlējos tā kā vilkt uz to grafikas pusi, tad viņa man palīdzēja vēl vairāk iemīlēt gleznošanu, un kaut kā pēkšņi vienā brīdī visas stājos Mākslas akadēmijā.
Jā, bet stāties un pabeigt doktorantūru. Kāda vispār izskatās doktorantūra Mākslas akadēmijā? Tas arī ir dziļš pētījums ar rakstu darbiem, vai tomēr tas ir praktiskāk?
Profesionālā doktorantūra vispār ir ļoti interesants projekts, es gribētu teikt, jo, manuprāt, ļoti nepieciešams. Jo Latvijā profesionālais doktorants ir ne tikai mākslinieks, bet arī pētnieks. Un no mums tiek prasīts rezultāts gan mākslā, gan arī teorētiskā pētījumā.
Sanāk, tev jāzina gan, vai ne, gan tas, ko mācās visi topošie zinātnieki, gan arī vēl tā izpausmes puse, kas izklausās divkārt sarežģīt.
Man jā, bet jāsaka, ka mums katram tā tēma ir ļoti dažāda. Un vēl pie tam ir brīnišķīgi papildinoši, ka šī ir apvienotā programma, kurā mācās arī kultūras akadēmijas un mūzikas akadēmijas studenti, kā arī jau, principā, sevi pierādījuši mākslinieki, līdz ar to tā sabiedrība ir brīnišķīga, mani kursa biedri ir tiešām apbrīnojami cilvēki. Tas noteikti ir papildinošs faktors. Un plus vēl arī tas, ka, manuprāt, tā profesionālā doktorantūra ir jābūt, jo akadēmiskā doktorantūra es nekādā ziņā negribu mazināt šo nozīmību. Manuprāt, es abrīnoju katru cilvēku, kas ir iestājies un iztur akadēmisko doktorantūru. Bet profesionālā doktorantūrā pie tās tēmas ir lielāka brīvība.
Jā, kā tas izplaužās?
Tas izklausās vairāk, piemēram, es pētu kultūru traumu un atmiņu, kas principā ir vairāk citu specialitāšu pārstāvju pētījumu avots, bet tā kā es esmu profesionālās doktorants, es varu brīvi apvienot tēmas, brīvi apskatīt dažādām pusēm šo kultūru traumu, un šī starpdisciplinārā pieeja ir ļoti būtiska, jo, manuprāt, tas ir tas īstākais veids, kā kultūru traumu apskatīt, nevis no vienas puses, bet apskatot to no šīm daudzām pusēm, gan no psiholoģiskās puses, gan no vēsturiskās puses, gan no atmiņu pētnieku puses, gan šī gan autoetnogrāfija. Lūk, un plus vēl arī tas, ka ir, piemēram, akadēmiskiem doktorantiem tās daudzas zinātnes, kuras vēl sevi pilnam nav pierādījuši, kā, piemēram, epigenētika, kas ir, principā, pilnīgi jauna zinātne, jauna pētījumi. Un akadēmiskā doktorantūrā, man liekas, to grūtāk ir izmantot, kā kaut ko pilnīgi tādu jaunu un gluži pilnībā pierādītu.
Kas ir epigenētika?
Epigenētika ir par ir to, kā pārmantojās gan šī traumatiskā pieredze, šī gēnu izpildu mehānismos.
Mm-hmm.
Un tā, protams, ir pilnīgi bioloģijas pētnieku joma, un es varbūt viņai var mazliet pieskarties no tādas varbūt ļoti no tādas maliņas pavisam šī pētījuma. Kā arī kā profesionālais doktorants es varu vairāk strādāt arī ar mitoloģiju, arī šīs te atmiņas jau gluži nav tā kā vēsturiskā patiesība vai arī kaut kas tāds pierādāms, kaut kas ļoti taustāms un pierādāms, un līdz ar to es varu vairāk būt šī te pelēkajā zonā, kur ir brīnišķīga vieta pētīšanai, bet nevienmēr šo tādu pelēko zonu, kurā varbūt ir šī mitoloģija arī un šīs vēl nepierādītās zinātnes un varbūt arī tas, ko varbūt vairāk var saukt par tādu ezotēriku. Ir tādas lietas, kas akadēmiskā doktorantūrā tomēr nav pieļaujamas, bet es savā pētījumā viņas varu iekļaut.
Un tu saki mazliet tādā pelēkajā zonā, tu esi, man kā tas, kas mani fascinē no tava pētījuma, ka tu esi tieši otrādi tādā gaismas pielietā spožā zonā, jo mums ir ļoti daudz brīnišķīgi doktorantūras pētījumi, kas tā arī paliek kaut kur depozitārojos paslēpti vai no internetā vai labākajā gadījumā izdrukāt iesiet kā grāmatiņa, un par ko sabiedrība neuzina, bet par tavu pētījumu iespējams visiem iepazīties, nākt uz izstādu, man liekas, tas ir kaut kas wow, ka ne tikai pētījums, bet arī šī te sasaista ar publiku, un publikā ir iespēja to izzināt, no tā mācīties, domāt par sevi, un tā mēs kopīgi varam šo, mūsu tautas traumu dziedēt.
Jā, tas ir tas pozitīvais pie tā, ka ir bijuši izstāde, lai gan ne visiem tiem, kas ir profesionālā doktorantūra, ir tik liela iespēja, kāda man tika dota. Šī izstāde bija, es varēju parādīt daļu no šiem darbiem, kas man tapuši doktorantūras laikā. Protams, ir tapuši daudz, daudz vairāk. Šī ir tikai tāda daļiņa. Protams, tā ir tāda arī reprezentācija, ko arī deva man muzejs ar iespēju runāt ar cilvēkiem, iespēju arī cilvēkiem apskatīt šo darbu. Jā, tas ir ļoti pozitīvi. Un ļoti žāk, ka daudz brīnišķīgi pētījumi tiešām paliek šajās te grāmatiņās. Un es vēlētos, lai tas būtu kaut kādā veidā risināts. Jā, vairāk.
Man liekas, varbūt arī tas kaut kāda reprezentācija vispār profesionālajiem doktora grādam, jo tā tomēr tāda jauna lieta mums Latvijā.
Jā, bet šīs izstādes jau doktorantiem arī notiek. Un tā reprezentācija ir. Un Mākslas akadēmija parūpējusies arī par to, ka mēs bijām tieši profesionālai doktoranti, ka mums bija izstāde arī izstādes kopizstādes ārpus Latvijas, kurā mēs varējām stāstīt par savu pētniecības tēmām. Jā.
Nozīmē, ka arī ārvalstu pētniekiem ir interesanti tas, ko mēs pētam šeit, vai ne?
Jā, mums arī bija tāds kopīgas vasaras skolas arī ar citiem doktorantiem, kurā mēs dalījāmies katrs ar saviem pētījumiem, tas arī tā brīnišķīgi un bagātinoši. Bet arī akadēmiskiem doktorantiem jau arī ir savas konferences, katram jau ir tā sava vietiņa, kur savākties ar līdzīgi domājošiem.
Vai tu var padalīties, kas te ir pa kādu valstu jaunie pētnieki?
No kādām valstīm? Mm-hmm. Vācijas, Ungārijas, Itālijas... Es baidos teikt, kādu aizmirst.
Aha, cik vēl cenāk, ka faktiesībā Eiropā ir diezgan daudz profesionālā doktorantu, un viņi arī savā starpā viens no otru mācās.
Itālijā nebija tie vēl profesionālā doktoranti, viņiem bija tiešām tā pētnieki. Ne visur ir šī profesionālā doktorantūras programma. Jā.
Nu, jautājums droši vien, ko man noteikti jāpajautā. Kas tevi motivē izvēlēties kultūra traumas tematiku, tomēr tik ļoti, ļoti nopietnu atbildīgu tēmu? Nu, jāsaka, arī neviegli tēma, ja būsim godīgi.
Es nevaru noteikt kādu vienu lietu, tas tiešām bija tāds kopums. Es pilnīgi, tas būtu totāli ezotēriski teikt, ka tas bija liktenis, jā. Bet tas bija vairāk lietu kopums, jo noteikti nebija tā, ka es tagad sēdēju un es izdomāju savu tēmu, bet... Es jau neizvēlējos to, ka mana ģimene būtu cietusi no deportācijām, bet viņi ir cietusi no deportācijām, ir šī personīgā saikne šai tēmai, kādēļ arī es tomēr esmu arī mācījusies un augusi brīvā Latvijā, un kurā šī tēma bija arī skolā, un man jau skolā ļoti saistīja. Vēlāk es strādāju jau dizainā, es strādāju arī pie Vita Zelčas grāmatām un viņas komandas grāmatām. Tas arī notika, zinām, mērā nejauši, ka šis darbs tika piešķirts man, kas varēja piedalīties šo grāmatu arī veidošanā. Vēlāk es arī Latvijas okupācijas muzejā maketēju vienu tādu materiālu, mācību materiālu par arī kurā tika izmantot ļoti daudz vēsturiski avoti. Un tad es, man bakalaura darba tēma bija identitāte, un kas vispār nebija domāts, kas būs saistīts ar deportācijām, jo manā ģimenē nav tā, ka tas tiek visu laiku apspriests. Drīzāk man ģimene no tām, kas tā kā visu laiku saka, ka vajag dzīvot nākotnē, nevajag tur cilāt pagātnes notikumus.
Nu, kas man, arī ir kā reakcija uz traumu, ja mēs tā
protams, godīgi. Protams, bet nav tā, ka viņam būtu tā kā virzījusi šo, ka tagad tas tā kā ir jāpēta, bet kad spētītu šo identitāti, es skatījos arī ģimenes fotoalbumus, un tad es vienkārši, tur jau daudzas fotogrāfijas, nu kā visiem tajā veciet ģimenes fotoalbumu, viņas ir ļoti, ļoti daudz fotogrāfijas, bet skatos to albumu, un es vienkārši ieraugu to vienu fotogrāfiju, un tu ierauk to vienu fotogrāfiju, un es saprotu, ka viņa atšķirās no pilnīgi visām fotogrāfijām, viņā ir kaut kas no tāds, no kaut kas tāds, to var grūti izskaidrot. Un izrādās, ka tā bija fotogrāfija, ko manai vecmāmai sūtīja viņas māma no Sibīrijas. Un es izmantoju šo fotogrāfiju arī savā tajā bakalāra darbā, un tagad jau es vēlējos stāties profesionālā doktorantūrā, man visu laiku bija tas, ka man no tā brīža visu laiku bija tas, tāda sajūta, ka tā ir mana tēma, tas ir tas, kas man visvairāk tā kā emocionāli piesaista.
Tēma bija tev atradusi, jāsaka.
Jā, viņa atrada, tiešām viņa atrada mani. Nu, viņa visu laiku bija manī drīzāk. Un bija šī sagadīšanās, šī lietu kārtība, kurā tad viņa tā noformējās.
Un kā tu nokļūlies tam, ka pētījums bija tieši šādā veidā?
Mākslas veidā vai tieši?
Jā, māksla tas veids, kā tu izrādīji savu izpētīto un apskatīto, jo tomēr, nu tā, tas klājums jau bija stipri plašs, kāds gan mitoloģija, gan dažādi citi aspekti.
Arī darba daudzos bija, es saku,
ārkārtīgi plaši.
jā, ļoti, ļoti liels. Tas ļoti tā dabīgi norisinājums, jo vispirms bija mans pētījums, Es sāku pētījumu ar arhīvu apmeklēšanu, sāku pētījumu, lai saprastu, kas tad ir noticis manā dzimtā. Aizgāju uz arhīvu un saņēmu savu ģimenes deportācijas lietu, jo man ģimene arī bija šī mitoloģija par to, ka kurš tad ir nosūdzējis un kāpēc viņi ir notikuši šī izvešana. Jo bija tā doma, ka noteikti kāds ir teicis, ka ir sadarbība bijusi ar tiem nacistu spēkiem, bet tā tie taču būtu meli, un kurš tad, kas tad, un kāpēc? Un tāpēc devos uz arhīvu, kurā es noskaidroju, ka vienīgais izvešanas iemesls ir 15 govis, cik tur zirgi, 37 hektāri zemes, un nav neviena ierakstā pat ne par sadarbību ar aizsargiem, ne par ko, jo uz to brīdi manas vecmāmiņas tēvs jau bija miris, tur vispār neko nevarēja pat izdomāt, un bija tikai viņas mamma ar mazo brālīti, jā. Un nebija nekā, nu šī mitoloģija, kas bija manā ģimenē par to, ka kāds konkrēti ir vainīgs, viņa nebija seguma.
Tāpēc, ka grūti iedomāties to ārprātīgu nežēlību, kā šis agresors ienākot svešā valstī, vienkārši tāpēc, ka grib sagrābt mantu, vienkārši brutāli cilvēku sūtu. Jūs bija iedomāties tik grūti cilvēcīgi iedomāties, ka loģiski vieglāk ir atrast kādu attaisnojumu.
Praktiskumu. Man patiesībā man tāda atklāsme bija pēc Orlando Faidžijas grāmatas Čukstētā izlasīšanas, ka kaut kādā brīdī arī skatījos es pēc tam arī skatījos daudz citus arhīvu dokumentus, kuros daudzos bija šī ta manta. Un kaut kādā brīdī man likās, ka tas Staļinam bija tāds baigi nežēlīgais ekonomiskais principā biznesa plāns, kā piecelt ekonomiku, sazakt, principā nozakt zemes, nozakt startā kapitālu, saņemt cietu vergu darba spēku, tas jau nav tikai no Latvijas, bet no visas Krievijas, saņemt vergu darba spēku, kuriem nav jāmaksā algas, kur tu lielākā daļa nomirst, bet nu nekas atrodās jauni. Un tādā veidā risināt biznesa un varas situāciju. Un tam ir tik tāds aprēķins, kas, protams, šausmina. Ja? Ja mēs to neskatītos no tādas cilvēcīguma, tad mēs tur varbūt vienkārši redzētu tādu ekonomisku aprēķinu.
Tas jau tieši tas pats, kas šobrīd Ukrainā notiek, vai ne? Tas ir vērtību karš, un no mūsu puses tas ir neiedomājami, bet savukārt no viņa puses tas ir dabiski. Iet slepkavot, izvarot, mocīt un darīt visu tās lietas, kas tur notiek.
To es neesmu tik ļoti pētījusi, to es nevarētu komentēt.
Labi, bet tad jautājums par mākslu. Saki, vai māksla ir pateicīgs mēdījis, lai komunicētu šādas tēmas sabiedrībai?
Es domāju, ka tas ir labākais mēdījis.
Kāpēc?
Tāpēc, ka māksla neko tik ļoti varbūt nepasaka priekšā, kā justies. Un cilvēks ir pats no tā paņemt, kas viņam ir vajadzīgs, viņš var izvēlēties. Jo kas arī tādas kultūra traumas gadījumā ir tas, cik viņa ļoti, ļoti dažāda, cik ļoti dažādas ir ja tas šis traumas dziļums, šīs traumas izpausmes. Piemēram, manā ģimenē divi aizbrauc, Sibīrī divi atgriezās, tas nav salīdzināms varbūt ar cilvēkiem, kuri tur gan visu ģimeni pazaudēja. Arī katrs cilvēks dažādi piedzīvo šī lietu, piemēram, tur sievietes, vīrieši, dažādas pieredzes. Cits tur satiek savu mūžu mīlestību, viņš nevar nekad atcerēties Sibīriju vai izsūtījumu vietu tikai negatīvi, jo viņš tur ir saticis savu mūžu mīlestību, viņam tur ir piedzimuši bērni. Līdz ar to māksla neiedod varbūt tādu vienu narratīvu, viņā cilvēks var saskatīt savu stāstu. Tas man liekas ļoti, ļoti būtiski.
Un laiks mūzikai. Šī Šis ir raidījums zinātnes vārdā, jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir mākslinieca un identitātes pētniece Laura Beļa. Laura, saki, kādēļ tev kultūra traumas tēma pašai personīgi nozīmīga?
Man viņa ir tā personīgā saikne, jo manā ģimenē izsūtīta tika manas vecmāmiņas mamma un mazais brālītis. Bet reizē man šķiet, ka kas bija vēl tā lielāka trauma, tad tieši tas izsūtījums, vai arī tas, ka mana vecmāma, 16-gadīga meitene, palika viena pati, pēkšņi bez mājām un bez ģimenes, bez tādas tā kā apsolītās nākotnes. Un kultūra traumas izpratne un vispār šo notikumu izpēta man arī palīdzēja savu vecmāmu paskatīties ar citādām acīm, vairāk izprast to, kāpēc viņa ir bijusi tomēr ļoti emocionāli atsvešināta, ļoti, varētu teikt, ka viņai arī šīs lielās bailes kaut kam ļauties tādam, ko viņai kāds var kādreiz atņemt. Tas ir tāds pašais atzīmes mehānisms. Es esmu spējusi arī viņu daudz labāk pieņemt un daudz labāk saprast, kas vairāk es iedzinājusies šajā tēmā. Un, protams, man liekas, tā ir ļoti daudz zīmes, kas ļoti pēta kādu vienu tēmu, un jo vairāk viņa pēta, jo vairāk viņa saskata to kaut kur. Līdzīgi kā es mācījos intensīvi anatomiju priekš zīmēšanas, un kaut kādā brīdī, kad es tik daudz jau zīmē tos visus kaulus un muskuļus, priekš skaties tiem cilvēkiem, tu saskati, priekš to, ko agrāk neesi tik ļoti saskatījis. Un tāpat arī man, kas arī daudz lasu par kultūra traumu, un arī šīm te izpausmēm no ilgstošas dzīvošanas totalitārā valstī, es daudz vairāk to saskatu apkārt, un man liekas, tas kāpēc tas netiek tik vēl vairāk atrisināts, jo nu, mums šobrīd arī psihoterapeiti daudz atzīst par to, ka viņi redz manā paudzē un jaunajās paudzēs tādas traumatiskas izpausmes, kas nav saistīts ar viņu individuālo pieredzi, bet gan ar šo te mantoto pieredzi.
Tur kāds piemērs nosaukt? Kā tas izpaužas?
Depresija, trauksme, kurai nav tāda, kur nevar atrast tādu izskaidrojumu un tādā individuālajā pieredzē, tad disociācijām, grūtības tikt ar emocijām galā, bailes. Jo mums valstī, piemēram, ir ļoti augsti depresijas rādītāji, pašnāvības rādītāji, mentālās problēmas cilvēkiem, bet tajā pašā laikā es nejūtu, ka būtu tāda virzība uz vieglī, pieejamu un apmaksātu psiholoģisku palīdzību. Šobrīd es vairāk jūtu, ka šī psiholoģiskā palīdzība ir tāda vairāk privileģētu cilvēku iespēja.
Nu, lāta iespēja tā nav. Jā. Esam godīgi,
jā. Un ka arī, protams, es jūtu, ka tiek strādāts pie tādas stigmu pārvarēšanas, bet tas arī kaut kādā ziņā ir traumatiskā pieredze, arī nespēja atzīt savu vājumu, nespēja labāk noslēpt to visu, noklusēt, bet savukārt, kas manā pētījumā ir par to, ka jo vairāk šo traumatisko pieredzi kāds ir noslēpis un noklusējis, jo vēl vairāk viņa pārmantojas, tikai, ka viņa pārmantojas, šis cilvēks nezina, ar ko viņam tik galā. Viņam ir šīs izpausmes, viņš nezina, no kurienes viņam ir šīs izpausmes. Un tad jāsāk būt par to dzimtas detektīvu. Bet tajā pašā laikā ar šo kultūra traumas izpēti un arī savas pat ģimenes aptaujāšana ir jābūt ļoti sensitīvam, ļoti jūtīgam. Kas arī man varbūt bija šīs profesionālās doktorantūras priekšrocības, jo es arī veicu aptauju sociālajos medijos, un šī aptauja bija paredzēta man mākslas darbu tapšanai, un viņa noteikti nebija akadēmiskā stilā ieturēta aptauja, bet kas ir saistīts ar šo kultūra traumu, manuprāt, nav ētiski piespiest cilvēku atbildēt, piemēram, uz visiem jautājumiem. Nedrīkst to darīt. Tāpat arī, kā manuprāt, es nevaru uzspiest kādam dziedināšanu, jo arī, ja vairāk palasu par kultūru traumu literatūru, tur arī ir vietas, kurās pētnieki saka, ka ir tādas traumas, kas nav dziedināmas tiešās. Jā. Ne visas traumas, var teikt, ka ir dziedināmas. Un līdz ar to, ja kādam cilvēkam tā trauma ir tik milzīga, nu, tam tieši pieredzējušam, es nerunāju par to, ka tās pārmantotās. Tāpēc pārmantotās mēs, es kā savu paudzi ar visām šīm izpausmēm, man ir instrumenti, ar ko tik galā, ja tas ir iespējams to tik, ar to tik galā, un ir nepieciešams ar to tik galā. Bet tiem tiešiem pieredzējušajiem reizēm nemaz nevajadzētu viņus cilāt, jo tā iespēja atkal atcerēties, ja tā trauma ir bijusi nenormāli dzīve, tas veic to retraumatizāciju. Un tas, man liekas, nav gluži ētiski, tāpēc arī to aptauju veic anonīmi, nevienu nepiespiežot atbildēt, ne uz visiem jautājumiem, ne uz šo aptauju vispār. Un, bet man piedalījās ap 588 cilvēkiem rakstīja savu pieredzi, un viņiem bija būtiski pastāstīt par savu cilvēku, pastāstīt par savu pieredzi. Man tur ir tik aizkustinoši sarakstīt šīs te pieredzes, kad es lasīju to, ko cilvēki sarakstījuši, man liekas, tas ir kaut kas tik brīnišķīgs, bet es par to varēšu pastāstīt izstādē, kā es to atrasināju.
Jā, es atceros, lasēju Dzintras Gekas pētījumu par cilvēku pieredzi Sibirijā, un tas arī bija lasi un raudi. Tas ir ļoti, ļoti dziļi un... Jā, bet ko darīt latviešu ģimenēm, kur gandrīz katrā dzimtā ir kāds, kurš ir saskāries ar šo te padomu teroru, ar izsūtīšanām? Ko sākt? Kāds kā sākt apzināt šo te, nu, traumu un saprast, vai ir kas dziedināms, vai varbūt tomēr visi kārtībā?
Domāju, ka vajadzētu sākt, cik vien tas ir iespējams saprast, kas tad ir noticis. Vienkārši klusēt, klusēšanu pārtraukt un runāt par to, ja tas ir iespējams. Tas nav tāda viena recepte vispār, un es arī neuzskatu sev par psiholoģijas speciālistu, kas varētu sniegt šādas atbildes. Man vienīgā tā šis ieteikums būtu pārtraukt šo klusēšanu, runāt par to, izdzīvot to, kas varētu būt arī tas šis sāpīgais.
Un
vēl arī, to es gribētu bišķiņ pieteikt, es pārtraucu par to, ka šī trauma arī Latvijā neskar tikai latviešu ģimenes. Arī to, ko es arī sapratu, lasot daudz par traumu, pat šī te kultūra trauma, tāda kā piemēram šīs deportācijas uz nometinājumu vietām skar ne tikai tās ģimenes, kurām kāds tika deportēts, bet arī tās ģimenes, kas to noraudzījās, un arī tos cilvēks, kas tika iesaistīti tajā.
Mm-hmm.
Un kad es arī pētīju arhīvus, bija arī no, piemēram, no Daugavpils cilvēki, kas bija vecticībnieki, krievi, zemnieki, lieli zemnieki, kas tika deportēti. Vēl no mani arhīvā, es, piemēram, bija arī šī te deportācija lieta, kur arī ebrejs no Rīgas, kuram piederēja drēbju veikals, tika uzskatīts par savienībai bīstamu elementu, jo viņa apgrozījums gadā bija pietiekoši liels.
Mm-hmm.
Un laikam jau bija vēlme šīs te mantas, kas bija tajā veikalā savākt. Ja?
Mm-hmm.
Līdz ar to varbūt ir arī grūti saprast, ka mēs šo traumu ir jādalās, ka tā, un arī šajās anketās bija arī cilvēki rakstījuši, kuri apzinās, ka viņu ģimenē ir bijis cilvēks, kas ir piedalījies cilvēku izsūtīšanās.
Arī tā ir trauma. Arī.
Un tā ir arī trauma, piemēram, man ļoti aizskārt viens, kas bija rakstīja par to, ka viņi zināja, ka tas vectētiņš ir piedalījies cilvēku izsūtīšanā, un tāpēc ir vecmāmiņa pateikusi, ka vienmēr būs nolādēti pirmdzimto pirmdzimtiem. Un tad šī dzimta dzīvo šo, kas arī kaut kādā brīdī šķiet, ka varbūt ir kaut kādas lietas, kur ir jāatlaižās. Jo es nezinu, vai cilvēkiem, kas nu, to pirmdzimtie, nu tad, nu...
Ļoti smags mantojums, jā.
Tas ir smags mantojums, un tas ir tas, kas ir ietekmē. Bet, manuprāt, ir arī tas, par to, ka daudz arī, it īpaši pirms Ukrainas bija tas, ka nu, jābeidz par to runāt, cik par to var runāt, jo varbūt par to bieži vien par šo kultūru traumu runā tā sērīgi no ciešana
valodas. Akmēs nabadziņi.
Nezinu, vai akmēs nabadziņi, bet arī, nu, varbūt tā, bet... Bet tu mazāk runā par šiem drosmes stāstiem un tādiem labsirdības stāstiem, kas ir ļoti ir daudz arī sastopami, kas man bija tāds gaismas stariņš manā pētniecībā un atmiņu stāstu lasīšanā bija tādā arī, tas bija mana izdzīvošanas taktika, 3 gadus pētot šo tēmu, bija pieķerties tiem, labsirdības un drosmes stāstiem. Jā.
Nu, ļoti gaišs skatījums, jā.
Nu, es nenoliedzu šīs, nekādā ziņās nenoliedzu šīs ciešanas un šo cilvēku individuālo ciešanu pieredzi. Es vienkārši pati skatos uz šiem interesējos par šiem labsirdības un stāstiem.
Jo, man liekas, arī cilvēkam, nu, cik es lasēju pieredzes stāstus, ir vieglāk iziet cauri, tai grūtai pieredzē ir kaut kas tas gaišais, kam pieķerties kādu cerību par rītdienu, par ģimeni, un tas dod to spēku. Līdz ar to, man liekas, tas ir tāds universāla recepta, vai ne? Kāda vispār iznāk? Kāda ir pagātnes nozīme mūsdienās? Kāpēc ir jāpēta šīs lietas un jādara ne tikai dzimtas līmenī, bet vispār?
Tieši kultūra trauma.
Jā.
Domāju, ka ir būtiski katram izvērtēt to, kā tas ietekmē viņu, jo bieži vien, ja ir, piemēram, šīs lielās bailes, tas ir manipulācijas mehānisms. Bieži vien tika izmantots kā manipulācijas mehānisms bailes gan no medijiem, gan no politiķiem, un jo vairāk tu apzinies, kas ir noticis un izvērtē, ko no tā, kas tev ietekmē, tu vēlies atstāt, ko, no kā tu vēlies atbrīvoties, jo mazāk ir iespēja ar tevi manipulēt. Manuprāt, tas pada pievērsties tā kultūra traumai un nevis tā, ka vienkārši viņā dzīvot, bet viņu izvērtēt, Un tad nevis aizmirst, kā varbūt saka Alīda Asmene, kas saka, tur atcerēties, lai aizmirstu, man bija vairāk arī tā doma, ka atcerēties, lai palaistu vaļā, tas nekādā ziņā nenozīmē aizmiršanu, es nevēlētos, lai šī tēma tiktu aizmirsta, es varbūt vēlētos par to, ka cilvēki varētu vairāk izprast, kā viņus tos ietekmē un atbrīvoties no tādām nevēlamām ietekmēm. Piemēram, aizdomīguma lieka. Bet tad šobrīd ir ļoti grūti izvērtēt. Mēs dzīvojam ļoti tādā laikā, ka noteikti šis pēkšņais karš. Varbūt arī, ja nebūtu šī kara, es teiktu, ka šīs lietas no kā atbrīvoties būtu daudz vairāk. Šobrīd mēs varbūt vairāk novērtējam šīs te pieredzes, kas arī, piemēram, ir ar resursu uzkrāšanu un arī uzticēšanos. Jā, man liekas, tas katram individuāli ir jāizvērtē šīs lietas, ko viņš vēlās, lai viņi ietekmē un kas ne.
Bet nu arī kopīgi par to ir jādomā, jo mēs gribam visi izsliet savu mugurkālu, vai ne, būt stipri un vareni un veidot savu valsti. Bet nu gan, laiks mūzikai. Šis ir raidījums zinātnes vārdā, jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir mākslinieca un identitātes pētniece Laura Veļa. Nu, Laura, liela tavs doktorantūras studiju daļa bija izstāde ievainotā atmiņa. Pastāstīs lūdzu vairāk par izstādi.
Jā, es piedalījos publiskā konkursā. Un žūrija izvēlēja manu projektu, kas varēšu, ka man iedos telpu Nacionāla mākslas muzeja kupola zālē, un es varēju tur izstādīt daļu no darbiem. Un šiem darbiem tas galvenais mērķis bija veicināt šo dialogu par kultūru traumu un aizdomāties par šīm izpausmēm, aizdomāties cilvēkiem par to, kā šī pagātnes pieredze joprojām ietekmē mūsu sabiedrību, reflektēt par savām pieredzēm un telpa, kurā varētu sajust gan šo empātiju, gan arī cerību. Es ļoti vēlējos, lai šī telpa un izstādē nav tikai tāda drūma. Es mēģināju tur tiešām vairāk ielikt cerību un gaišumu. Un arī pats muzeja kupols ir tāda kā katedrāle, kas ļoti piestāvēja šiem darbiem. Mums bija tāda, man liekas, man to arī ar telpu un arī ar kuratori bija arī brīnišķīga miedarbība.
Un kādas tehnikas un mēdijas tu izmantoji?
Es izmantoju ļoti daudz tādas dažādas mēdijas. Man bija arī uzdevi jautājums, kāpēc ir gan gleznas, es gan saukstu par glezna objektiem, bet man ir arī instalācijas un video un arī animācija. Un šie mēdija, tas ir līdzīgi kā šī izstādes un pētniecības tēma. Es viņus neizdomāju vispirms, kad man šī ideja atnāk kopā ar šo mediju, ka uzreiz tā kā, ka man ir mana ideja, ko es vēlos parādīt, un man uzreiz ir tā kā skaidrība, ka tieši šis medijs būtu tas ideālākais, kā to parādīt.
Nu, vai gadījumā tavu mediju izvēle neietekmē tavas studijas informācijas tehnoloģijās?
Es to nekad neesmu tā analizējusi, bet studijas informācijas tehnoloģijas ir ietekmēja manu domāšanu. Un, jo studējot informācijas tehnoloģijas gan Ventspils augstskolā, gan Rīgas tehniskā universitātē, abās šajās iestādēs man bija šausmīgi daudz matemātikas, visdažādāko veidu matemātikas, visdažādā veidu fizikas, un toreiz bija par to tik ļoti dusmīgi. Man liekas, nu kāpēc nav vairāk kaut kāds praktiskās programmēšanas, praktiskās iemaņas, un visu laiku, kad tu pabeidzi tās vienas matemātikas, nākamajā kursā ir izdomātas jau jaunas, ka tu šķiet, ka nu, vairāk neviens citas matemātikas un fizikas vairāk nevar izdomāt, vēl pienāk vēl klāt dažādas. Pat ja tagad es noteikti varbūt nevarētu atrisināt šos matemātikas uzdevumus, manuprāt, to domāšanu, man tas ir pamatīgi uztrenējis citādāku, iespējams abstraktāku, un tas, ko es esmu paņēmis no šīm studijām, kas man arī rosināja šo izstādi veidot vairāk, ir tas, ka arī mazs process pie īstās notikuma tādas sakritības var iekustināt un izraisīt lielākus procesus. Un es tu visu šo laiku, ko es veltīju doktorantūrai un arī šai izstādē, kas bija ļoti, ļoti intensīvs, teiktu, ka visas Instagram memes, ko var lasīt par doktorantūru, es viņas visu sajūtu, ka tās visas ir par mani, ka tas ir tā doktorantūra un izstādes tapšana ir tāda amerikāņu kalniņa no kaut kādas laimas sajūtas līdz pilnīgam izmisumam. Bet tieši tā ticība tam, ka arī mazas lietas var kaut ko iekustināt, pat ja tas iekustina kaut kādam vienam cilvēkam, un viennozīmīgi tas iekustināja un lietas vienmēr man, līdz ar to es jau esmu šis viens cilvēks, un varbūt ir vēl kāds uzradies, kas pēc izstādes, un man ikā teica arī, ka jau ir tādi cilvēki, kas pirms tam savā ģimenē nav vispār runājuši par šiet savas ģimenes pieredzi, un tagad viņi pēkšņi pēc izstādes nāk mājās un jautā savai ģimenei šo ģimenes stāstu, un tur ir cilvēki pārsteigti, kā tu pēkšņi kāds, kam jau ir tur 20 gadi, jau nāk mājās un pēkšņi jautā kaut ko, tad jau tas kaut ko ir ietekmējis. Jo es, kad stāstīju, kad bija pār, ka man šī ideja, šī ideja, kas man bija doktorantūrā, man viņa, un izstādē viņa man pārņēma tik ļoti, ka es pirmoreiz dzīvēju, es pārstāvēju tāds racionāls cilvēks, kas savu dzīvi sabalansē. Bet šoreiz šī tēma man pārņēma tik ļoti, ka es biju visu gatava vadot šai tēmai. Un ne tikai sevi pārliecināju visu vadot savai, šai tēmai, bet arī savu ģimeni. Un pat ne tikai ģimenes, vēl arī man bija tik ļoti bija sevi pārņēmas, kas vēl gāja un citiem gāja ar tādu pārliecību. Man arī no muzeja ir teikšu, kas arī nāks ar tādu pārliecību, ka kad likās, ka nav variantu, ka man jādod šī telpa. Jā, un tas nāk no tā, ka man liekas, ka es varu arī ar kaut kādam mazām lietiņām kaut ko varbūt bišķiņ pamainīt.
Nu, tās nāk arī tāda mākslinieka atbildība pret sabiedrību, vai ne? Ar pētījumu, ar mākslu, un tomēr izsināt ļoti svarīgas lietas, kas ir nozīmīgas katram mums.
Un tagad es šādu domāju, varētu arī tā sabīties par šo visu.
Ka tik nopietni.
Jā, jo tā ir ļoti liela atbildības nasta, ko es varbūt kādreiz izvēlos būt mazliet ignorēt, jo tas ir, tad man būtu grūti turpināt šo mākslas procesu. Protams, ka tā ir liela atbildība, ja tu arī pieskaries šādai tēmai, jo tu jau neesi klāt, tu es neesmu arī psiholoģijas speciālists, lai es varētu tur izvērtēt un ne jau es teiktu noteikšu, kuram tur iet iekšā tie izstādē un kuram neiet izstādē un ko viņam tagad domāt par to par izstādi. Bet jā, varbūt kādreiz ir jāatļauj notikumiem norisināties savā tempā un veidā.
Nu, un tuši puse tagad jūtot līdzi Krievijas asiņainajam karam Ukrainā, mēs vairāk aizdomājamies par savu valsti, nacionālām vērtībām, simboliem, un varbūt tas arī ir īstais brīdis arī aizdomāties par kultūru traumu, kā sev palīdzēt, kā to dziedēt, un kā no tā iznākt stiprākiem.
Šis karš ir ļoti daudz šo kultūru traumu uzkūlis redzamu. Ja viņi iepriekš bija vairāk noslēpti, nav tā, ka viņi pēkšņi ir uzradusies, tad tagad tās izpausmes ir redzamākas. Tās pozitīvās izpausmes, protams, ir tajā ar līdzcietību, ar ziedošanu, un tas arī nāk no šīs te pagātnes pieredzes, kas bija arī no šīm te pagātnes pamācībām, ka rūpēties par citiem cilvēkiem, kuriem nav, bet tajā pašā laikā arī nāk līdzi tam visam arī netika pozitīvas kultūtraumas izpausmas kā naids. Jo ja nu šis ir tas sensitīvā lieta par to, ka reizēm pat ja tas ģimenes cilvēks, kurš ir ticis deportēts, kurš piedzīvē to kultūtraumu ir piedevis, tad tieši tie pēcnācēji ir tie, kuriem visvairāk grūtāk ir tikt galā šīm miksētām sajūtām kā ar dusmām un skumjām, kas ir nodarīts viņu cilvēkiem. Tas ir katram varbūt individuāli, jo kādreiz ir tā, ka arī cilvēkam, cilvēciski vienkāršiem vārdiem runājot par to, ka kādreiz ir vieglāk izturēt, piemēram, kaut ko sliktu, kas ir vērsts pret tevi, nevis pret savu mīļoto cilvēku, nevis pret savu ģimenes locekli. Tiklīdz tas ir pret to ģimenes locekli, tu vari nezinu, kā stāties tur pretī un just šos te dusmas un vispārējā, bet ja tas ir pret tevi, varbūt pat ir to vieglāk pārdzīvot, jā. Es arī ar izstādi vēlējos arī. Man bija tāds interaktīvs objekts izstādē, kas bija arī tā kā galda spēle, kurš visi notikumi tajā galda spēlē bija no atmiņu dzīves stāstiem. Jo es vēlējos to, ka tas tajā katrs, kas iziet to spēli cauri, viņš veidos šādu imagināru ceļojumu caur atmiņu pieredzēm. Jo šīs atmiņu pieredzes tik ļoti, ļoti dažādas, un tur arī, šeit arī ir tas cilvēciskais faktors, piemēram par izsūtītāju. Ja bija, tomēr, it kā bija noteikti šeit vieni likumi visiem, kad ir viena stunda laika, es baidos tagad samaloties, viena stunda laika, divas tonnas mantu, tad praksē tas notika ļoti, ļoti dažādi. Un arī te praksē pie šiem dzīves stāstiem redz, cik ļoti arī personīgais faktors, piemēram, tādā izsūtītāja, kas ikā atmiņas stāstos tiek traktēts kā krievu zaldāts, cik ļoti tas ir krievu vai krieviski runājoši, tas nav tā kā vēsturiski pierādāms, bet es domāju, ka tas nav tik būtiski, bet arī šeit, šajos stāstos, pat šīnī tas sākuma posmā ir tik ļoti cilvēciskais faktors, ja vienu cilvēku saņem no makšķerēšanas slapju ar divām līdekām somā, tad citiem ir tāds izsūtītais, kurš raksta arī cilvēku savos dzīves stāstos, kad atnāca tas krievu zaldāts, tas galvenais, un viņš sēž pie galda ar asarām acīs un bļauj, kāpēc man tas ir jādara. Un pēc tam viņš iet un palīdz tai ģimenei. Un, jo tā sieviete ir šokā, viņa sēž tikai un raud, un šis krievu zaldāts, viņš rauj no segas, tīn iekšā visas mantas, un dēļ šīm te mantām, ko tas krievu zaldāts ir satinis, šī sieviete vēlāk izdzīvo. Un šādi stāsti ir dažādi un daudz, un to es visu vēlējos parādīt savā tajā spēlē, jo man liekas, ka būtiskākais arī šī brīdī, kad notiek šis karš, ir atcerēties, ka tāda vispārināšana un vispārināts naids ļoti, ļoti bīstams. Un kaut kāda vispārināšana uz tautībām arī ir ļoti, ļoti bīstama un novad pie nevēlamām sekām neatkarīgi no tā, ka ja vien tur saka, ka tur visi ukraiņi ir tādi un tādi, citi saka, visi krievi ir tādi, citi saka, visi latvieši ir tādi un tādi. Neviena no šiem teikumiem nav okay.
Tautība nav diagnoze,
jā. Jā, jā. Tāpēc man arī bija tas šis arī, zinām, mērā šis tie objekts, kas parāda šo dažādo pieredzi.
Par dažādām pieredzēm runājot, saki, nu, kā te mums dziedē to kultūru traumu, ko darīt, lai mēs attīstītu savu pašapziņu un lepotos ar sevi, savu valsti? Tādi ceļa vārdi.
Tas ir ļoti labs jautājums. Es gribētu būt tāds dziednieks, kas visu varētu dziedēt, bet tiemžēl, protams, es tāds neesmu un es nevaru radīt tādu mākslas darbu, kas varētu šo te visu dziedēt. Bet es domāju, ka ir būtiski katram cilvēkam iedziļināties savos iemeslos, neļauties šīm te ietekmēm tik ļoti no malas, izvērtēt informāciju, ko cilvēks saņem. Un jā, un ir būtiski arī neļauties bailēm un arī, manuprāt, cienīt to savu vietu, no kā tas nāca, ir ļoti būtiski. Jo kas man kādreiz arī sadusmo, ir tas, ka cilvēki aizbrauc uz citām valstīm ārpusē, un tad viņi no tās ārpuses ļoti noliek Latviju, to, vai cik te mums viss ir slikti, bet tajā pašā laikā, manuprāt, ir katram cilvēkam vajadzīgs vairāk varbūt pašapziņas, saprast, ka es pats arī varu visu kaut ko mainīt un darīt, jo, piemēram, es nevaru visu pārmest politiķiem, es nekad dzīvē neesmu mēģinājis stāties politikā un kaut ko mainīt. Nu, jā, tas nav mans aicinājums stāties politikā, bet manuprāt, ja tu saki, ka kaut kas visu laiku ir slikti, tu arī varbūt tas cilvēks veic šīs te pozitīvās izmaiņas, un tur, man liekas, ir jāmeklē tas savs arī mugurkauls, ka tu pats var būt šīs te pozitīvās izmaiņas, tu neesi tik vājuši cilvēks, kā tev šķiet, kas neko nav spējīgs izdarīt, jo man, piemēram, arī saistībā ar Mākslas akadēmiju, un man iepriekš tur teica, ka Mākslas akadēmijā var iestāties tikai tie, kam ir baigās pazīšanās, kas nāk tur no mākslinieku ģimenēm, un kas vispār ir mācījušies tur tajās mākslas profesionālajās vidusskolās, un tā, un te pēkšņi es mācos Mākslas akadēmijā, un man nebija nekādas ne pazīšanās, nekādas. Pēc tam Pēc tam tur man stāstīja arī to, ka ne, nu, muzejā tu nevari, noteikti tu nevarēsi tikt dabūt izstādi. Nu, tas, nu, 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 diez vai tu arī visu, taču viss ir caur pazīšanos un, un tad saprot, ne, man nav tās pazīšanās, ir šis te viens tikai publiskais konkurss un visu, man tur nav nekādas pazīšanās. Bet tāda vienmēr ir cilvēkam tāda sajūta, ka viņi stāsta par visu, ka, un tas arī nāk, zināmā mērā, tas šis padomju mantojums, ka lai tu kaut kur tiktu, lai tu kaut ko darītu, tev jābūt vienmēr šīs te pazīšanās, un kas kāreiz būtu nokauj cilvēkam viņu pašu iniciatīvu.
Tātad mazāk klausīties tās, kas saka, kāpēc kaut ko nevar izdarīt, bet apzināties, ka man Latvija man atbildība un darboties, ka es tā kā nākotnē.
Ne, nu, brīdinājumi mums jau var ieklausīties, bet es domāju, ka viss ir jāizvērtē, un es domāju, ka noteikti ir jāmēģina, jo manuprāt, nu, nu, jāpārvar tās bailes savī, un protams, ka viņas ir, man arī viņas ļoti, ļoti bijušas, kāds pie katras, varbūt man ir vairāk tādam, neizdomāšana līdz galam, jo es reizēm izdaru lietas, piesakos projektiem un baidos pēc tam. tas varbūt ir mans varbūt tāds veiksmes simbols, ka tāda varbūt tāda pārdrošība, kas ir
Beram pielec,
un pēc tam domāju, vai es māku peldēt.
Ļoti labs novēlējums. Paldies tev, Laura, par sarunu. Atgādina krēdījumā zinātnes vārdā viesojās mākslinieca, identitātes un sociālas atmiņas pētniece un profesionālā doktora grāda īpašniece Latvijas Mākslas akadēmijā Laura Veļa. Studijā bija Ieva Siliņa. Lai sakot jaunajiem mūsu radio, atceries piesakot atrijā radionāpa kanāliem sociālos tīklos. Lai jums visiem radošu vakars. Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.